Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cupolli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kosova dhe Serbia zhvendosin betejën diplomatike në New York. Kosova nuk mund të krahasohet me rastin e Republikës Serbe, deklaron ambasadori amerikan në Bosnjë dhe Hercegovinë. Korea Veriore zotohet për kthim të gadishullit korean në tokë të paqes. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Bosnjë dhe Hercegovinë Maurin Cormack në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se politika e SBA-ve është konsistente kur është në pyetje dialogu Kosovë-Serbi dhe se rasti të dyja vendeve nuk ka asnjë ngjashmëri me Republikën Serbe në Bosnjë. Sa i përket politikës së Shteteve të Bashkuara, ajo ka qenë më së qartë dhe konsistente se nuk ekziston asnjë paralele mes Kosovës dhe Serbisë me Republikën Serbe. Kur është në pyetje Kosova, ajo që Shtetet e Bashkuara përkrajnë është përfundimi është dialogu i cili po zhvillohet dhe i cili duhet të vazhdojë derisa të arrihet një zgjidhje që do të ishte fryt i një marrëveshje mes palëve. Ne patjetër e përkrajmë idenë dhe rolin e Bashkimit Evropian në këtë dialog, ka thënë ambasadorja Cormack. Ideja për ndryshimin e kufirit në mes të këtyre dy shteteve është proklamuar nga presidentët e të dyja vendeve Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić si zgjidhje e mundshme që do të ofronte një marrëveshje paqeje. Bashkimi Evropian është gati për të përmirësuar ofertën e tij për kufirin me Irlandën, ka thënë diplomati i Bllokut Evropian në negociatat për Brexit Michel Barnier, duke paralajmëruar se është duke u afruar momenti i së vërtetës në procesin e Brexitit. Mbretëria e Bashkuar dhe Bashkimi Evropian dëshirojnë të anashkalojnë një kufi të ashpër që përfshin infrastrukturë fizike, siç janë kamerat dhe rrojet, mirëpo ende nuk janë pajtuar në këtë aspekt. Negociatori i BE-s ka zbutur tone duke thënë se ajo është i gatshëm për të ofruar propozime të reja për të ndihmuar në thyerjen e akullit. Pas Brexitit, kufiri prej afër 498 kilometrave në mes të Irlandës Veriore dhe Republikës së Irlandës do të kthehet në kufirin e Britanisë dhe BE-s. Si pjesë e tregut të përbashkët të BE-s këto produkte dhe shumë allrat të tjera, aktualisht nuk ka nevojë të nënshtrohen kontrolleve, mirë po gjithçka do të ndryshojë pas Brexitit. Rreth 5.2 milion fëmijë janë në rrezik të përballjes me uri për shkak të rritjes së çmimeve të ushqimit dhe luftimeve në portin kryesor Hajada, ka paralajmëruar organizata Save the Children. Kjo luftë rrezikon të vrasë një gjeneratë të tërë të fëmijëve në Jemen, të cilët përballen me kërcënime të shumta nga bombat e deri tek uria, ka thënë shefja ekzekutive e kësaj organizate Health Thorning Schmidt më 19 shtator. Konflikti në Jemen është përshkallëzuar në vitin 2015 pasi rebelët Huthi të përkrahur nga Irani ka fituar kontrollin e pjesës më të madhe në perëndim të Jemenit duke përfshirë kryeqytetin Sana. Rreth 10.000 persona, kryesisht civil, janë vrarë në këtë luftë dhe rreth 8.4 milionë të tjerë besohet se janë në prag të përballjes me urinë. Nominimi i Brett Kavanaugh për të bërë gjyqtar në Gjykatën Supreme të Shteteve të Bashkuara ka marrë një tjetër kthesë dramatike, pasi gruaja që ka akuzuar atë për sulm seksual dekada më parë ka kërkuar hetim nga ana e FBI-s. Komiteti i Senatit vetë ka shtyrë votimin për Kavanaugh, si dhe ka planifikuar një seancë publike ku ai dhe akuzuesja Christine Blasey Ford do të dëshmonin. Mirpo Ford ka thënë në një letër të publikuar më 18 shtator se ajo kërkon hetim nga FBI-a para se të paraqitet para Komitetit të Senatit. Gjatë vikendit Ford, tani profesoresh në Kaliforni, ka akuzuar publikisht Kavanaugh për sulm seksual në vitin 1982, kur të dy kanë qenë nxënës të shkollës së mesme. Kavanaugh, i nominuari i dytë i presidentit amerikan Donald Trump në Gjykatën Supreme, i ka hedhur poshtë këto akuza. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Delegacioni i Kosovës është duke marrë pjesë në punimet e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York, derisa pritet që aty të bashkohen edhe krerët e lartë të institucioneve të shtetit. Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme thonë se diplomacia e Kosovës ka dy objektiva: antarësimin në Interpol dhe njohjet ndërkombëtare. Megjithatë, analistët janë skeptik. Kronika në këtë temë përgatiti Bekim Bislimi.
Asambleja e përgjithshme e kombeve të bashkuara pritet të jetë një rast i mirë për diplomacinë e Kosovës, që të lobojë për çështjet që janë me interes për vendin, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Përderisa debatet në Asamblenë e përgjithshme të kombeve të bashkuara fillojnë me 25 shtator dhe zgjasin 9 ditë, tashmë në New York ka arritur një delegacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës. Jetlir Zybera, i këshilltar i lartë i Ministrit të Punëve të Jashtme të qeverisë së Kosovës, Bexhet Pacolli, thotë për Radio Evropa e Lirë se ekipi i cili merret me përgatitjen e vizitës së delegacionit të Kosovës në New York, tash e disa ditë po qëndron në New York, ndërkohë që një pjesë e delegacionit tashmë ka arritur atje.
Në New York ka arritur edhe zëvendës kryeministri i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, zoti Pacolli, i cili gjatë kësaj periudhe vjetitore do ta ketë një agjendë jashtëzakonisht të nxehtë me më shumë se 50 takime bilaterale me përfaqësues ose udhëheqës shteteve të ndryshme nga anëtarët buta.
Në anën tjetër, njohësi i zhvillimeve politike Artan Muaxhiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shprehet mjaft skeptik se diplomacia e Kosovës do të mund të jetë efektive në realizimin e objektivave të saj gjatë qëndrimit në New York.
Diplomacia nuk i kanë shfrytzuar mundësitë e tipa maksimalisht, ka pas takime formale dhe improvizime dhe tentim që kjo qasje të prezentohet si një rritje e madhe, një po realiteti i ka demontuar shumë petë. Pra edhe kësaj rove nuk mund pritet shumë efektshmëri nga kjo vizit e liderve kryesor kosovar, sepse nuk ka indikacione se ka përgatitje të mëdha dhe strukturale për ta shfrytzuar këtë moment.
Megjithatë, Zybera i ka thënë se diplomacia e Kosovës gjatë qëndrimit në New York do të orientohet në realizimin e të paktën dy objektivave.
Fokusi ynë në punimet e këtij viti të Asamblesë përgjithshme do të jetë lobimi për antarësimin e Kosovës në Interpol, që është praktikisht një qëllim jashtëzakonisht i rëndësishëm për sigurinë jo vetëm të shtetit tonë, por edhe sigurinë rajonale dhe ndërkombëtare. Gjithashtu do të kemi takime me qëllim të shtimit numrit njohjeve për Republikën e Kosovës.
Por, a mund të shihet qëndrimi delegacionit të Kosovës në New York gjatë punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara si mundësi e jashtëzakonshme për realizimin e objektivave diplomatike të Kosovës? Analisti Muaxhiri pohon një mundësi të tillë, por sipas tij, realizimi kësaj mundësie është vështirë për tu besuar.
Mundësia është e jashtëzakonshme, mirë po çështja e Kosovës është e zakonshme. Duke njohur mënyrën se si funksionon diplomacia kosovare, ku ka shumë persona jo meritor që kanë pozita të larta dhe që vendosin për mënyrën e funksionimit të diplomacisë kosovare, po ashtu partizimi i skajshëm i cili i lë jashtë kuadrot e mira të cilat do të mund të kontribonin, por që nuk janë pjesë të partive apo edhe të politikës, do duhet të shfrytëzohen maksimalisht si aset për krijimin e një strategjie diplomatike kosovare, nuk është e pritshme që të arrihet ndonjë sukses i madh.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Telekomi Kosovës po përballet me krizë të thellë financiare dhe është në prag të falimentimit. Kjo gjendje thuhet të ketë ardhur nga punësimi i njerëzve jo profesionistë në kompani, ndërkohë autoritetet përgjegjëse thonë se janë duke bërë përpjekje për të shmangur falimentimin e ndërmarrjes. Kronike Luljeta Krasniqit.
Keq menaxhimi, jo koherenca me zhvillimet teknologjike, punësimi i njerëzve jo profesionist, bën që Telekomi i Kosovës, një nga ndërmarrjet më fitimprurëse në vend, të futet në krizë dhe në prag të falimentimit, thon ekspertë të fushës. Telekomi i Kosovës tani sa kohë gjendet në krizë të thellë financiare, pasi që borxhi i akumuluar ka arritur shifrën e 60 milionë eurove. Eksperti telekomunikacionit Agron Dida, dikur udhëheqës i Post Telekomit të Kosovës në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se janë shumë faktorë që quajnë në krizë këtë kompani.
Në rend të parë është ajo që ne nuk po e shohim, në sens që vepron pa u ndalur është ndryshimi i madh i teknologjisë. Në 10-15 vitet e fundit, teknologjia atë shumë ka ndryshu, sa që tash për shembull, veç po flitet që nuk ka ma nevoj as për telefoni mobile në një farë njëre, dhe më thonë, sepse këto mundësit që ofron qasja në internet janë praktikisht pa imaginushme. Pra ndaj, këtë trend dramatik të zhvillimit nuk e përsolit për të këja.
Një faktor tjetër që ndikoi që Telekomi Kosovës të hyjë në krizë shton dita, është punësimi enorm dhe i pakriteri njerëzve në këtë kompani, të cilës, si shto dita, nuk kanë ide kreative dhe nuk janë në koherencë me zhvillimet teknologjike. Në Telekomin e Kosovës, sipas dhënave zyrtare, janë të punësuar rreth 2300 punëtor. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka dhe kryeshefi i Telekomit Gen Begolli kanë bërë të ditur se kanë hartuar një plan që të krijohet një stabilitet financiar për kompaninë. Ministri Luka thot se po punojnë që Telekomit t'i kthehet imazhi pozitiv.
Ajo që është më rëndësi që tash jemi në diskutim me SIFI është ta inkuadrojmë Bankën Botërore, që ka shprehur interesim së bashku me BEZ-n, me Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, si asistencë teknike për ta bërë strukturimin dhe sidomos pjesën e strukturimit të pikave të shitjes, të gradimit të punëtorëve pa takimin e gradim e korrekt të secilit punëtor dhe mos kemi demotivim të punëtorëve ku dikush, për shembull, është në grad më të lartë pa meritat e tyre apo pa eksperiencën e duhur apo shkollimin e duhur.
Kryeshefi i sapo zgjedhur i Telekomit të Kosovës Gen Begolli thotë të ketë gjetur kompaninë në një gjendje të rëndë financiare, por që do të bëjnë përpjekje që kompania të rimkambet.
Telekomi Kosovës në të vërtetë është në një krizë bajagje të madhe, për arsye se e kemi tashmuar nga menaxhmenti i kaluar me shumë borxhe të ndryshme, me shumë kontrata që nuk besoj se janë kontrata të mira. Mirpo njëkohësisht me një numër të madh të punëtorëve dhe gradime mbi gradime ku nuk dihet saktë dhe përshkrimi vendeve të punës, po kemi për shembull në një rast të caktuar ki punëtor në shitje me gradën 5, njëkohësisht keni punëtor në shitje me gradën 9.
Kriza financiare në Telekomin e Kosovës ka prekur edhe postën e Kosovës, ku punëtorët e kësaj të fundit nuk janë duke marrë pagat me rregull, për shkak se Telekomi Kosovës ka pasur vështërsi të bëj pagesat e qiras me kohë postës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Koreasë Veriore Kim Jong-un dhe homologu i tij Korean Moon Jae-in janë zotuar në një konferencë të përbashkët në Pyongyang se do të kthehen nga dishullin korean në tokë të paqes. Lideri veri korean është zotuar se do të mbyllë përgjithmonë disa zona të testimeve bërthamore duke rritur shpresat për denuklearizim të gadishullit pasi negociatat me Shtetet e Bashkuara në këtë aspekt tani më kanë ngecur. Detajet i kuptojmë në materialin VOS. Nëse lideri veri korean, Kim Jong-un, ka qenë duke kërkuar për copëzën perfekte të propagandës, ashtu që t'ju tregoj banorve të shtetit të tij se ai është lideri që është duke shtyrë për para mirëqenjen që ata meritojnë dhe u është premtuar për një kohë të gjatë, atër takimi me homologun e tij ju korean, Moon Jae-in, i mundëson këtë rast unik. Moon beson se bashkëpunimi i thellë me Koren Veriore është vendimtar pas disa vjetësh të frikës për luftë, apo edhe momenteve kur Washingtoni niste paralajmërime se do të ndaloj ashpër testimet bërthamore të Korez Veriore. Sipas tij, lidhjet më të forta me Koren Veriore do t'ju ndihmojnë ju koreanëve dhe rajonit për të zgjidhur mos marrëveshjet me arsenalin bërthamor të veri koreanëve, i cili ka cak tokën amerikane. Mirë po lideri veri korean ka thënë se do të përmbyllë përgjithmonë zonat kryesore të testimeve raketore në prezencë të ekspertëve të huaj. Duke folur në një konferencë të përbashkët në Pyongyang, të mërkurën Kim dhe Moon kanë thënë se janë pajtuar për kthimin e gadishullit korean në tokë të paqes pa armë bërthamore dhe kërcënimeve nukleare. Moon ka thënë se Kimi është pajtuar për të mbyllur zonën e testimeve Tongchai Ri dhe kjo gjë do të bëhet në prezencë të ekspertëve nga shtete të rëndësishme, të cilët do të verifikonin se lokacioni nuk është më funksional. Korea Veriore po ashtu ka treguar gatishmëri për mbyllje të kompleksit kryesor bërthamor, nëse Shtetet e Bashkuara marrin hapa reciprok të paspecifikuar, kanë shtuar të dy liderët. Zotimet e Kimit dhe Moon në samitin e tyre të tretë mund të hapin rrugën drejt një momentumi të ri, pas blokadës së krijuar në negociatat në mes të Washingtonit dhe Pyongyangit, si dhe mund të ndikojnë në realizimin e ndonjë takimi të ri në mes të Kimit dhe presidentit amerikan Donald Trump. Deri më tani, diskutimet për zbatim të premtimeve kanë stagnuar, por pavarësisht kësaj, Trump i ka cilësuar premtimet e fundit të Kimit shumë emocionuese. Kim Jong-un është pajtuar për të lejuar vëzhgime bërthamore, të jetë pjesë e negociatave finale dhe përmbyllen e përhershme të zonave të testimeve bërthamore në prezencë të ekspertëve ndërkombëtar. Në ndërkohë, nuk do të ketë raketa apo testime bërthamore, ka thënë Trump në një postim në Twitter. Në ditën e fundit të vizitës së tij triditore, Moon planifikon të vizitojë malin Baekdu në Korenë Veriore para se të kthehet në shtëpi. Sipas Korenës Veriore, gjyshi dhe babai i Kimit kanë lindur në këtë mal, e cila konsiderohet qendër e propagandës, në të cilën shpërfaqet prejardhja e shenjtë të familjes sunduese. të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.